Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče. Z vami je
Jože Bartol, dober dan. Dobršen del današnje oddaje bo namenjen nagradam, pa začnimo pri lutkah. Nagrado za najboljšo uprizoritev na 7. Bienalu lutkovnih ustvarjalcev Slovenije je prejela predstava Proces ali žalostna zgodba Josefa K. v produkciji lutkovnega gledališča Maribor. Mednarodna strokovna žirija je za glasbeno lutkovno kompozicijo avtorja Matije Solceta ocenila, da je ni lepše predstave, ki te nauči sovražiti samega sebe. Nagrado za najboljšo režijo je prejel Silvano Merzu za predstavo Salto Mortale v produkciji lutkovnega gledališča Maribor in Tiloviš lutkovnega gledališča Ljubljana. No, Klemenčičevo nagrado pa je kot najvišje priznanje za življenjsko delo na področju lutkarstva in lutkovne umetnosti v Sloveniji letos prejel hrvaški režiser Zlatko Bourek, ki je pomembno vplival tudi na razvoj lutkarstva v Sloveniji. Nagrado so mu podelili včeraj v nedeljo v Mariboru na zaključni prireditvi 7. Bienala lutkovnih ustvarjalcev Slovenije. Po mnenju žirije so Bourekove lutkovne postavitve celostne umetnine, ki so vplivale tako na slovensko kot svetovno lutkovno umetnost. Novo stran zgodovine gledališča na Hrvaškem in v Sloveniji je obrnil predvsem z gledališčem figur. Za njegova dela so značilni robatost, groteska, sardonični humor in izvirne oblike. Bourek Klemenčičevo nagrado razume predvsem kot priznanje za delo v svojih mladih letih in dokaz dobrega sodelovanja med Slovenci in Hrvati. V Kraški jami Vilenica se je z velikim finalom podelitvijo velike vileniške nagrade poljski pisateljici Olgi Tokarčuk zaključil 28. mednarodni literarni festival, ki je ime dobil po Kraški jami. Laureatka je ob tem dejala, da ne ve, kaj bi počela, če ne bi snovala svojih zapisov. Dodala je, da so ti integralni del njene presnove. Svoje dela sta na slovesnosti brali Ilma Rakuša in Ana Pepelnik. Zbrane je nagovoril tudi predsednik republike Borut Pahor in poudaril, da pravo veličino temu dogodku dajejo širokih horizonti duha, utelešeni v mislih in delih literatov. Že pred tem pa so nagrado Štanjel že tradicionalno podelili Kristal Vilenice. Letošnja dobitnica Kristala je Tanja Malarčuk iz Ukrajine, ki je po besedah predsednice žirije Dani Grill bralca z odločnim in živahnim glasom takoj popeljala v srce svoje zgodbe. Mednarodno žirijo, ki je dobitnico nagrade izbrala med 17 avtorji, je Malarčukova prepričala s kratko zgodbo pod naslovom Ženska in njena riba. V Portorožu pa se je s podelitvijo nagrad zaključil 16. festival slovenskega filma. Veliki zmagovalec je postal film režiserja Roka Bička Razredni sovražnik, ki je poleg glavne nagrade osvojil še 4 vesne ter nagradi občinstva in žirije kritikov. Za najboljšega igralca so za vlogo v Razrednem sovražniku razglasili Igorja Samoborja, ki je postal tudi stopov igralec leta. Nagrado za najboljšo režijo je dobil Marko Šantič, najboljša igralka je Nina Rakovec, vesno za najboljšo stransko igralko je prejela Nataša Barbara Gračner za Razrednega sovražnika, vesno za najboljšega stranskega igralca pa so si razdelili Dino Hajdarević, Ivan Pašalić in Jernej Kogovšek za film Če furje raus. Jubilejni grafični bienale ponuja priložnost za razmislek. Po 6 desetletjih enega najpomembnejših grafičnih bienalov je čas, da se ta ustavi in si zastavi vprašanje, kaj je grafika danes. Odtod tudi naslov razstave Prekinitev je povedala kuratorica osrednje razstave Debora Kulen. Veliko nagrado letošnjega bienala pa je mednarodna žirija, ki je predsedoval Teo Šlogar, prisodila Mariji Eleni Gonzales za serijo z naslovom Govorica drevesa. Kot je zapisala žirija v utemeljitvi, delo svojo kompleksno zasnovo zarisuje možnosti, ki jih grafični proces kot tak v današnjem času ima. Ob 1150-letnici delovanja svetih Cirila in Metoda med Slovani bodo v Slovengradcu odprli gostujočo razstavo Sveta Ciril in Metod, bizantinska misionarja apostola Slovanov, zavetnika Evrope. Razstavo bodo ob 18. uri v cerkvi Svetega Duha v Slovengradcu odprli eminentni gostje pod vodstvom veleposlanice Slovaške republike v Sloveniji Marijane Oravcove. Razstavo sestavljajo panoji, ki so jih pripravili na slovaškem veleposlaništvu v sodelovanju z njihovimi institucijami, vsebina pa se dotika njunega delovanja med Slovani na Velikomoravskem. To je imelo močan vpliv tudi na Slovence, kar se odraža tudi v češčenju obeh svetih bratov. Bistvo njunega prizadevanja je bilo utrjevanje krščanstva in cerkve med Slovani. Na Slovaškem okrogla obletnica prihoda Cirila in Metoda na Veliko Moravsko sovpada s proslavljanjem 20-letnice ustanovitve in samostojnosti Slovaške republike. Razstava, ki je nastala ob teh obletnicah, pa je že bila poleti na ogled v Gorenjskem muzeju v Kranju, v Slovenjegraški cerkvi pa bo postavljena do 7. oktobra letos. Priprave na 24. Pikin festival, ki bo v Velenju med 22. in 28. septembrom, so v polnem teku. V preteklih letih se je festival ukvarjal predvsem s kulturo, no letos pa bo v ospredju šport, rekreacija in zdrav način življenja. Vse festivalske vsebine bodo tokrat potekale pod geslom Zdrav duh v zdravem telesu po Pikino. Kot je povedala direktorica festivala Velenje Barbara Pokorni, pa ne bodo razgibavali le telesa, ampak tudi duha. Projekt letos širijo tudi z mednarodnimi vsebinami. Na njem bodo gostili številne športne legende, v projekt pa še aktivneje vključujejo velenska društva, institucije in javne zavode ter nadgrajujejo projekte kulturne vzgoje. Po besedah direktorice festivala je projekt Evropska prestolnica kulture pred njih postavil nove izzive in v Velenju si želijo, da bo Pikin festival vsej svoji razsežnosti in vsebinski bogatosti potekal tudi letos. Organizatori program festivala skrbno gradijo v skladu z vzgojno-učnimi načrti in vsebine sistematično združujejo v celovito, nepozabno doživetje za vse starostne skupine obiskovalcev. Že lani se je Pikino mesto z glavne ulice razširilo na 7 umetniških četrti – gledališko, likovno, plesno, glasbeno, filmsko, muzejsko in knjižno. Vsaka od njih bo letos v svojih hišicah ponujala zanimiv program aktivnosti. Na več prizoriščih po mestu bo v okviru Pikinega festivala na ogled kar 10 razstav, potekali pa bodo tudi Pikin pohod, jadralna regata, Pikina mini avantura in različna tekmovanja. Na temo festivala že poteka fotografski natečaj namenjen otrokom, ki obiskujejo osnovno šolo ali vrtec, pod sloganom Novo sonce, Pika pomaga, pa bo tudi letos v tednu festivala potekala tradicionalna humanitarna akcija. Pika bo tokrat zbirala sladkarije za prijatelje in jih preko paketov prve pomoči podarila otrokom. In to je bilo tudi vse za danes v kulturnih utrinkih, ki sem jih pripravil Jože Bartol. Lep pozdrav, do jutri.